naggabaha magaala naqamteetti bombiin sadii kalee tokkaatee waraana mootummaa keessa lamfixxee jedhan abbaan bombii tanaa namaan fixe ammattoonti mirkanaalleen hin jirtu tanuma keessa akka warri jiraattotii jedhanitti waraani agaazii nam lama kalee hijjeesee jedhani jarii tujubeen dubbifteelleen tanuma jedhu.
Waantonni magaalaa naqamtee keessatti taa'an turtu waan nama jibbisiisu waan nama gaddisiisutu taa'edha.
Maaltu uumame?
Galgalaa kaasee uummata magaalaa keessa yaa'an akkasumas nagaa itti bobbaatanii nama du'ee hospitaala naqamtee dhibee kanatu jira.
Namoonni du'an kun isin maqaa isaanii beektu eenyu faati?
Eebbisaa Waaqaa Mohaammed Usmaan.
Eenyutu rukute jara kana lamaan?
Jara kana lamaan qalluu yeroo kutte loltuu mootummaadha. Hiikamus isaa sabnutu osoo magaalaa keessa galgala deemu ispaaltii madatti ajjechaan kun taa'ee ofii mazaanii boombii darbatanii sabatu darbate jechuudhaan ajjechaa kan.
Boombiin eessatti darbatame?
Ganda Duwwaa Torba keessatti.
Ganda Duwwaa Torba kun waajjira mootummaati moo maal? Achirratti darbatame boombiin miidhaa maaliin dhaqqabe?
Kan isaanii kan jira garuu hin dhoosku isaan. Nama lamatu jee.
Loltoota moo warri du'an hojjettoota moo?
Poolisiidha.
Poolisii lama. Isin akkamiin adda baafattan?
Moo nama qabna. Isaan bukkeetti nama qabna kanaa akkamiin adda baafatan.
Tole amma haalli magaalaa naqamte keessa jiru maal fakkaata?
Kan nama ajaa'ibu keessa magaalaa naqam foona wayii waan namatti fakkaatu fakkaatti. Manumti buna jabanaa isheemti shaaraa wayii jala ta'anii danfisanillee tokko jiru. Bakka magaalaan naqamte loltuun kan nuugamtedha. Kaaba kibbaa dhiha ishee hundumtuu loltuudhaan kan guutamedha. Waan baadinnee mafaa jiran wayii fakkaata.
Tuuqiiwwan maaliif cufaman?
Diddaa magarsiisuun kan ka'ee cufamna.
Gama mootummaati daldalaawwan kun innaa cufaman wanti jedhame hin jiru?
Dirqisiisanii banaa jiraatiru. Bantan taanaan eeyyama keessa isin argaa fuunu hin ashannaa. Yookiin keessanii saamsina wantoota akkasiin asalaadhaa sabatee manii deemsinaa argaa jiran.
Banamanii ruuree suuqiiwwan?
Banamne. Eeyyee walgayii waamaa isiirra deemteetu gama mootummaadhaa irra deemee walgayii adeemachiisaa jiraniitu saba doorisaa jiru mana manaa irra deemani.
Eessattu waama walgayii?
Bulchiinsa magaalaa.
Yoomitti?
Amma saala kanaa kaasee.
Namni dhaqaa jiraare?
Dammaatti namni dhaqaa jiru kanarra eegala.
Jiraataan magaalaa naqamtee kabiroon immoo haala kaleessa galgala magaalattii keessatti uumame jedhan akkas jechuun naaf ibsan.
Akkuma beekamu mootummaan achi wayyaanee kun odoo lubbuun jiru barataa hojjetaa qonnaan bulaa jaarsa jaartee odoon jedhiin duguuggaa sanyii gaggeessaa waan jiru. Kun immoo qabeenyaa uummata Oromoof lafa Oromiyaa irraa maddu kana fayyadamee akka meeshaa waraanaatti. Humna godhate kan ittiin nu fixaa jiru qabeenyuma keenyaa waan ta'eef yaadannoo warreen du'anii kanaas akka ta'u akkasumas ikonoomiidhaan yookiin dinagdeedhaan mootummaa kana dadhabsiisuuf kallattii ta'a jedhamee kan yaadame keessaa inni tokko dhimma bittaaf gurgurtaa gabaa lagachuu waan ta'eef isa kana hojiitti guyyaa kaleessaarraa kaasee hojiitti hiikee jira.
Namni waa bitachaan jiru suuqiin cufaadha moo bittaaf gurgurtaa lagachuu ennaa jettu?
Biyyee kaleessa galgala sa'aatii tokkorraa jalqabee hanga hammaatti suuqiin tokko banaan hin jiru. Inni bitteef gurgurtee kan jedhamu hin jiru. Waajjirri tokko banaan waajjira mootummaa irra kan darbe. Waajjiraaleen garaagaraa kan mootummaa tokkollee banaan hin jiran. Suuqiin tokko bittaaf gurgurtaan gaggeessaa jiru. Hoteelli cufamee jira. Tajaajilli garaa kan akka tajaajila hawaasummaa, kan akka tajaajila taaksii, bajaajii, kan akka hojiiwwan liistiroo kun hundillee tokko hunduu amma yeroo ammaa kanatti hojiin dhaabbatee jira. Magaalaa naqamtee keessa waan namni jiru yoo fakkaatu jechuudha. Isa kanatu argee jira.
Ennaa hojiin akkasitti dhaabbatu qaamni mootummaa maal jedha?
Qaamni mootummaa kanarratti karaa lamaan deebii kennaa jiru. Inni karaa inni jalqaba akkuma kaleessa deengadda baratan ajjechaadha. Karaan ittiin gaaffii ilmaan Oromoo tokko jaalatamuun darban hundumaa kanarra kan namaa ture ajjechaadhaan amma suufanii jiru jechuudha.
Ajjechaa innaa nama ajjeessan moo?
Deebii ta'a jedhee keessaa ajjeessuudha waan ta'eef dhimma kanaan wal qabsiisanii lubbuu namoota lamaallee kaleessa jiraata magaalaa naqamte kan ta'ee fi akkama barataa Wallaggaa Yuunivarsiitii kan sadarkaa barumsa isaa fooyyeffachuuf sadarkaa gannaan barataa ture tokko yeroo ammaa kana lubbuun isaanii darbee jira jechuudha.
Namoota kana eeyyutu rukute?
Namoota kana kan rukutan humna loltoota yookaan agaazii warra jedhamanidha. Akkuma torban lamaan darban dura godhan ammas xiyyeeffatanii ta'e jedhanii namoota kana sammuu isaanii keessa rukutuudhaan battalatti lubbuun isaanii du'ee horannoodhaaf gara hospitaala naqamtee galee jira. Keessumaa dargaggoo dibisa wajira kan jedhamu as dhalata naannoo godin wallaggaba aana waayyutu magaalaa guutee jedhamudha. Guddaan kun gargaara konkolaachisaa konkolaataati. Akkana otoon hojii isaarraa galaa jiru sammuu keessa dhaanii kan ajjeesan jechuudha.
Ijoollee kana lamaan maaliif kan isaan irratti fuulleeffatan?
Maaltu ture sosochiin tokko tureera. Qaama kamiin akka ta'e hin beekamu. Mootummaan kun yeroo hundumaa kan inni godhu ofii ajjeesee ka'ee isaantu wal ajjeese jechuudhaaf akkuma qacceen ofii rukuttee jechisa jechi akkuma kana godha. Waajjiruma isaanii irratti boombii darbatanii ka'anii isaantu darbatan jechuudhaan uummatuma nagaa gara mana isaatti galaa jiru kan rukutanii karaa irratti ajjeesan jechuudha. Badii tokko malee jaloota kana.
Ittiin ka'umsi ajjechaa kanaa maal ture?
Ittiin ka'umsi ajjechaa kanaa akkuma amma jireenyi uummata Oromoo fi mootummaa kanaa maalidhaa jireenya handurreeffantootaa isa jedhani wal doorsisa garaagaranitti baqataadha kan jiraatamu. Kanaafuu sinumaa dhannaa waan qabaniif boombiin kun hin darbatame boombiin kun eessa akka darbatame hin beekamu. Garuu kan beekamu kan amma beekamu battalatti namoota kana harka isaaniin ijoo uummataa duratti naannoo boordii jedhamutti konkolaataa keessatti dhaanidha kan isaan ajjeesan lamaan isaanii.
Boombiin eessa irratti darbame yoom?
Boombiin kun hedda galgala gara sa'aatii tokko boodadha kan inni jalqabaa ganda duwwaa torba yookiin waajjira gandaa ishee jedhan ganda duwwaa torba kan irratti darbatame. Kunis maalidhaa naannoo sana buufanni poolisii keessuma qorra bittinneessaa fi poolisii Oromiyaa naannoo sanatti argamu. Poolisiitu darbate haa ta'u eessa akka darbatan hin beekamu darbatamuu isaarraan kan ka'e kanumaan dhukaasni jalqabe kana gidduutti immoo lubbuun namoota kanaa humna waraanaa yookiin gaazii kanaan darbe jechuudha. Akkuma kanallee naannoo buufata yookiin kuusaa gaazii ajiitti jedhamutti darbatamee ture naannoo ganda duwwaa afurii afara maaramii jedhamee beekamutti illee darbatamee ture isaan kun iddoowwan kana sadiitti darbatamee ture jechuudha. Garuu ganda duwwaa kana keessatti boombiin darbatame kun balaa geessiseera kan jedhamu hin jira. Qaamotuma miseensa poolisii isaanii keessaa oduun ba'aa jiru hin jira. Kun immoo garuu dhoksaadhaan yerooma sana humni waraanaa naannoo sana waan weerareef uummata hitti hin bunne ofii isaanii maal akka godhaniif maal akka ta'anillee addan baana jiru.
Ajjechaa magaalaa Naqqamtee keessatti uumame jedhame kana qaama mootummaa biraa adda baafachuuf gara waajjira nageenyaatiif waajjira bulchiinsa godinaatti bilbilus deebii argachuu hin dandeenye. Reeffi namoota lamaan kanaa bakka itti geeffame jedhan hospitaala Naqqamtee irraa Dr. Baqqaanaa Tafarii reeffa sana ka qorataniif du'u isaanii ka mirkaneessan ta'uu naaf himanii haala argan akkasitti ibsan.
Yeroo sanaan walii isaaniin bahee maqaa isaanii nuun dhufni ture. Ganama kana duwwee warra dhufa warra oolan itti kenneen bayyanu maqaa isaanii adda nu baasaa naamni deeman bayyanalee moonaan bashe.
Akka odeeffannoo qabnutti eebbisaa waaqjiraa fi Mohaammed Usmaan kan jedhamu Mohaammed kun barataa yuunivarsiitii Wallaggaatiin sun immoo garaa shofeeraatii jedhama.
Maqaa isaanii yoo na adda yeroo danda'ame meedikaal daayireektorii gaafadha.
Malee isin maqaa isaanii addan baafanne?
Yeroo san addan baafanne nuuni adalkaan achi bulleen ganama kana hojiin galu ganama duwwee ilaaleen warra oolanitti miidhagina.
Gaafa reeffi namaa hospitaala keessan dhufu reeffa sana qoratee ragaa waan akkasii irratti mallatteessuu hin jiru?
Jira himaa ta'ee barreesseen bahee maqaa isaaniitti guutaa jiree kan barreessu anadha barreesseen bahee namoota sana maqaa isaanii garuu hin guunne.
Reeffi sun sa'aatii meeqatti isin bira dhufe?
Halkan sa'aatii jaha booddeedha waan isa.
Lubbuun erga keessaa bahee booddeedhaa kan isin bira ga'e?
Eegaa poolisoota kan fidee dhufe.
Rasaasaan rukutamanii du'an moo namoonni kun yookaan haalli isaan ittiin du'an hin beekama?
Rasaasan mana itti fakkaatu anaan rasaasa silaa karaa galii karaa bahe qaba. Yoon garuu karaa akkana akkanaan dhufu.
Dhiigis irraa mul'atu homtuun jiru?
Dhiigilma jira mataa isaanii kana kan miidhamee lafee mataa kun caleera. Garuu rasaasa jechuun ulfaata.
Dooktar Qabbannaa Tafarii ibsanuu kennitaniif maqaa raadiyoo sagalee Ameerikaan hedduu galatooma.